Të nderuar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valon Tela. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Kryesia Kuvendit të Kosovës po vendos për saktimin e dy seancave, për ndryshimin e ligjit për zgjedhje dhe për zgjedhjen e presidentit. Pandemia koronavirusit do të lërë pasoja ndoshta të pariparueshme në arsim, thonë ekspertët e fushës. Afarisët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë të mos shtyhet procesi i regjistrimit të popullsisë dhe ekonomive familjare. Nga bota, dhjetra të vrarë në një aksident hekurudhor në Tajland. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, lëvizja vetëvendosje ka kërkuar nga kryesia e Kuvendit të Kosovës mbajtjen e dy seancave, njërën për ndryshimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme dhe pastaj për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Për të mësuar të rejat e fundit në linjë të drejtë për drejtë telefonike, kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi. Bekim, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Bekim, cilat janë informacionet e fundit nga Kuvendi i Kosovës?
Po, Valona, shefja e grupit parlamentar të partisë më të madhe në Kuvend Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, ka deklaruar në një konferencë për media se tashmë janë bërë kërkesat të zyrtare që me procedurë të përshpejtuar të bëhet ndryshimet e ligjit të zgjedhjeve të përgjithshme përmes të cilave synohet që diasporës të mundësohet votimi në ambasadat e Kosovës dhe nëse lejojnë afatet kohore të mbahet edhe seanca për presidentin e cila do të thirret të premten. Ajo konfirmoi se për postin e presidentit tashmë janë siguruar në nënshkrimet e nevojshme dhe dy kandidaturat janë Vjosa Osmani Sadriu dhe Nasuf Beta nga lista e Vjosa Osmanit, e cila në zgjedhjet e 14 shkurtit ka garuar në kuadër të listës së vetëvendosjes. Kusari Lila ka shtuar se nga vullneti shprehur i deputetëve të Republikës ekziston konfirmimi se janë 80 deputet të vullnetshëm që të marrin pjesë në procesin e votimit. Ajo ka deklaruar se megjithatë nuk mund të dihet sakt se çfarë do të ndodhë brenda orëve në vim dhe a do të jenë deputetët e njëjtë që do të qëndrojnë prapa konfirmimit të tyre për të marrë pjesë në zgjedhje. Në këto zgjedhje, domethënë. Kusari Lila tha se procedimi i ndryshimit të ligjit për zgjedhjet paraprake, zgjedhjes së presidentit, në fakt, për zgjedhjet para zgjedhjes së presidentit nuk është shantazh për partitë e tjera, por mbajtje e premtimit elektoral. Në rast të dështimit të zgjedhjes së presidentit është e pashmangshme shkuarja në zgjedhje, ka thënë Kusari Lila. Ndërkaq, gjatë mbledhjes së kryesisë së kuvendit, ku po shqyrtohet kërkesa për ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, nën kryetari kuvendit nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza, ka thënë se e kupton rëndësinë e reformës zgjedhore, por nuk pajtohet që kjo çështje të trajtohet me urgjencë, pa pasur mundësi që edhe institucionet e tjera, siç është Avokati i Popullit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Shoqëria Civile, të japin kontributin e tyre. Domethënë në këto momente pritet të fillojë takimi i qeverisë së Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti. Momentalisht agjenda e këtij takimi nuk është e njohur.
Pra, Bekim, kur mund të pritet zgjedhja e presidentit?
Siç ka deklaruar shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, seanca për zgjedhjen e presidentit të Kosovës do të mbahet pas seancës së kuvendit për ndryshimin e ligjit të zgjedhjeve të përgjithshme. Më herët edhe zëvendës kryeministrja e Kosovës Emilia Regjepi ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë se janë siguruar votat dhe kuorumi i nevojshëm për zgjedhjen e presidentit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë një seance plenare të mbajtur pashtu sot paralajmëroi se vendi do të shkojë në zgjedhje nëse nuk zgjidhet presidenti i ri. Ndryshe për zgjedhjen e presidentit, në dy votimet e para nevojiten 2/3 e votave e që i bie 80 vota të deputetëve. Ndërkaq në raundin e tretë, presidenti zgjidhet ai që merr shumicën e thjeshtë prej 61 deputetësh, por në të tri votimet duhet të marrin pjesë të paktën 80 deputet. Nëse në raundin e tretë dështon, vendi shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme, të cilat duhet të mbahen brenda 45 ditësh. Ndryshe, Lidhja Demokratike e Kosovës, që është në opozitë, gjatë kësaj jave ka thënë se do të marrë pjesë në votimin e presidentit. Megjithatë, ende nuk është e qartë se si do të veprojnë deputetët e LDK-s, pavarësisht vendimit të kryesisë së kësaj partie, që të mos bëjnë pengesë në zgjedhjen e presidentit. Valona?
Bekim, faleminderit për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në lidhje të drejtë për drejtë telefonike me korrespondentin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi, për të rejat e fundit që do të vijë nga Kuvendi i Kosovës. Unë juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Por do të jemi bashkë deri në orën 16:30 për çdo informacion të ri.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mbesim të zhvillimet në Kuvend, ku sot është zhvilluar një seancë plenare, gjatë së cilës deputetët nga partitë në opozitë kanë pyetur kryeministrin në Kosovës Albin Kurti për programin qeverisës dhe procesin e imunizimit të qytetarëve me vaksinën kundër koronavirusit. Plani i qeverisës do të arrijë në Kuvend pas skanimit të gjendjes në ministritë përkatëse, është përgjigjur Kurti. Kurse ministri i shëndetësisë Arben Vitia ka paralajmëruar masa të reja për parandalimin dhe luftimin e pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ekzekutivi do të sjellë në kuvend planin e tij pasi të zgjidhet presidenti i ri vendit. Në seancën plenare që u mbajtë të premten, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Abelard Tahiri kërkoi që qeveria të sjellë këtë plan pasi, siç tha ai, ende nuk dijen se cilat janë prioritetet e ekzekutivit që udhëheq Kurti.
Një të tillë nuk e kemi parë ende dhe nuk e dim se kur do ta shohim. E kjo nuk lidhet vetëm me ide se qeveria duhet të ketë një agjendë të program, por lidhet me nevojat reale të qytetarëve e veçmas në rrethonat aktuale në të cilat po kalojmë si shtet dhe si shoqëri.
Kurti tha se ky plan do të vi pas skanimit të gjendjes që qeveria ka gjetur në institucione.
Ne në për ministrit e linjave jemi duke e skanuar gjendjen që kemi gjetur dhe në përputhje me këtë regjistrim, këtë evidentim të trashëgimisë që kemi hasur në kuptimin institucional, politik dhe administrativ, do ta përpilojmë edhe programin tonë qeverisës dhe planin e punës.
Kosova është me ushtrues detyre të presidentit që prej nëntorit e vitit e kaluar, pasi Hashim Thaçi dha dorëheqje për të përballur me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të ngritura nga dhomat e specializuara në Hag. Për këtë post, Televizia Vetëvendosja Albin Kurtit ka propozuar Vjosa Osmanin, e cila në zgjedhjet e 14 shkurtit fitoi mbi 300.000 vota. Kurti po ashtu u pyet pse i pari u vaksinua kundër koronavirusit dhe ai tha se për shkak se vaksina kompanisë AstraZeneca ka një reputacion të dëmtuar në botë.
Vetëm për shkak se ka qenë AstraZeneca, e cila ka një reputacion të lënduar sot në botë, jo vetëm në rajonin tonë, kam konsideruar që është e udhës që ta marr i pari vaksinën AstraZeneca.
E gjatë seancës, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Bekim Haxhiu, pyeti lidhur me procesin e vaksinimit kundër koronavirusit.
Tja ime edhe dilema shumë qytetarëve ishte përse nuk u vaksinua presidenti në detyrë.
Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha se kanë intensifikuar punën në sigurimin e vaksinave dhe shtoi se ka konfirmim nga kompani tjera të cilat pritet të arrijnë shumë shpejt.
Sepse sado që është lajmi i mirë që po mrin vaksinat, masat të cilat janë në fuqi dhe masat të cilat do të ndërmiren në ditët në vazhdim në raport me situatën në teren, është shumë e rëndësishme që të respektohen nga të gjithë ne dhe nga qytetarët.
Gjatë seancës të së premtes, Kuvendi i Kosovës miratoi përbërjen e komisioneve parlamentare, ku Lëvizja Vetëvendosje do të ketë në udhëheqje 7 prej 14 komisioneve sa janë gjithsejt. Nga dy komisione do të udhëheqë Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike Kosovës. Ndërkaq nga një komision do të udhëheqë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Lista Serbe dhe Grupi 6+. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pandemia koronavirusit ka ndryshuar shumë plane, ka ndërprerë shkollimin e disave dhe përpasoj ka pasur efekte në shëndetin mendor të tyre. Pasojat mund të jenë të paripërueshme në sistemin arsimor, thonë ekspertët e fushës, të cilët kërkojnë hartimin e një programi korrektues për t'i sanuar dëmet. Kronikën në këtë temë na e sjell Arton Konushevci.
Gresa Morina është diplomuar në Fakultetin e Arkitekturës në Kosovë. Ajo thotë se pandemia ka ndikuar negativisht në shumë drejtime në për planet e saj si në aspektin e studimeve, po ashtu edhe në atë të punësimit. Gresa, në kohën kur ka nisur pandemia, ka qenë duke kryer punë praktike në një qytet në shtetin e Gjermanisë. Ajo atje pas një kohe të shkurtër kishte planifikuar që të vazhdonte një punë të rregullt e afat gjatë në Berlin, por pandemia e ka detyruar ata që të kthehet në Kosovë.
Mas 6 muje, sa kom pas praktikën, normalisht kem pas biseda që me vazhdu, do me thonë punën, kontratën, mi po nuk ka qenë e mundshme me vazhdu, po ashtu edhe punë tjera që kom kërku, po... Do më thonë, ka qenë pak e vështirë.
Pas kthimit në Kosovë, Gresa ka përfunduar temën e diplomës, por dhe gjatë kësaj periudhe kohore, ajo ka pasur vështirësi për ta kryer hulumtimin e saj rreth temës.
Po, gjatë kësaj kohë nuk u mujt me punu në temë, se simptomat gogja, do më thonë, kanë dikun mua dhe nuk u mujt me punu në atë kohë.
Pandemia, thot Morina, ka ullur edhe ambicjen e saj për të kërkuar gjërat e reja.
Normal, planet qysh i kum pas nuk kam e mujt me imri për shkak pandemis, po me gjithë mënyra tjera për me imri këto.
Gresa thekson po ashtu se pandemia, por edhe angazhimet për përfundimin e diplomimit e kishin rënduar edhe në aspektin psikologjik.
Normal që kanë diku, sidomos kur, qysh thash, në momentin kur punon me një tim diplomës edhe ka qenë hulumtim, kështu që ki pas nevoj me dalë edhe me eksploru pak, me taku tjertë, në fund, kom pas një breakdown të për të madhë, sa që më ka deshtë ku me uri marë, se normal që ka ndiku të për keqë, në psikologjinë.
Para një jave, Gresa ka gjetur një vend pune, por për shkak të pandemis, ajo nuk e di sakt se sa ko mund të punoj aty.
Ne kom një kontrat prej 3 mujve, mandej shofi me bëjmë se pak kjo pandemia plane, nuk po ka planet që ndryshme ashtu.
Pandemia ka prekur dhe dëmtuar disa sektorë, si që është ekonomia, mbyllja vendeve të punës, por mbi të gjitha, sistemi arsimor. Eksperti qështjeve arsimore në Kosovë, Halim Hyseni, nga Qendra për Avancimin e Performancës e Sistemit të Arsimit, tha për Radio Evropa e Lirë se pasojat nga Covid-i të jenë shumë të mëdha dhe të pari parueshme në sistemin arsimor. A i thotë se nëse autoritetet kompetente nuk bëjnë një analizë të duhur dhe një vlerësim të saktë të asaj çka është realizuar, pasojat nga pandemia në sistemin arsimor do të jenë të mëdha. Hyseni thotë se deri më tash nuk ka një vlerësim profesional për ndikimin e COVID-19 në organizimin e mësimit.
Është mëse urgjente që tani Ministria e Re të shkojë drejt një vlerësimi, një ekspertize profesionale të saktë në secilën shkollë të bëhet një diagnostikim kush ka qenë i përfshirë në mësimonin distancë, kush nuk ka qenë i përfshirë në mësimonin distancë, edhe të hartohet një program korektus për të menjanuar dëmet. Për dyshe, nëse kjo nuk ndodhë, pasojat do t'jenë fatare në të parë për generatat të cilat ka kaluar në për këtë proces, por edhe për Kosovën.
Hyseni tha se sistemi arsimor në të gjitha nivellet është dëmtuar në masë të madhe. Ndikimi pandemisë në sistemin arsimor, thot Halimi, do të ketë padyshim pasoja për gjeneratat e reja në të ardhmen.
Gjeneratat e ardhme do të jetë patkeqe, patlumtura, nuk do të mund të integrohen në shoqi. Do të jenë analfabet funksional. Dhe jo vetëm si këta do të kenë pasojat. Po do t'i kenë pasojat edhe gjeneratat e tyre.
Kriza në për të cilën po kalon bota me koronavirusin e ri që shkakton sëmundja e COVID-19, po reflektohet negativisht në të gjitha sferat e jetës, përfshir edhe shëndetin mendor të qytetarëve. Avushe Spahiu, psikologe klinike, tha për Radio Evropa e Lirë se pasojat e gjeneratat e reja dhe jo vetëm, në aspektin mendor mund të jenë shumë të mëdha, sidomos nëse nuk trajtohen me kohë.
Po problemi kryesor ka qenë izolimi në shtëpi. dhe më thonë mos angazhimi tyne, që nuk kanë mund me shku në për universitete, ka qenë gjithë shka demotivim për ta, edhe të këtë rritë kanë diku mja, paniku kanë diku gjithë shka ka pas pështira.
Si pas psikologve, friga nga infektimi, kufizimi i kontakteve sociale, izolimi dhe shqetësimet e tjera janë disa nga faktorët që mund të dëmtojnë shëndetin mendor. Psikologja Spahiu thotë se pandemia në shumë raste mund të prek personat e caktuar që mund të kenë pasoja në arsimimin e tyre dhe drejtimet e tjera. Ajo thotë se kryesisht Ministria Arsimit, por dhe institucionet e tjera duhet të merren me këtë problematik. Gjatë vitit e kaluar, por edhe tash, pandemia e shkaktuar nga koronavirusi dhe masat kufizuese për parandalimin e saj në Kosovë ka ndikuar në përkeqësimin financiar të shumë bizneseve në Kosovë. Në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, kohë më parë është hapur një linjë telefonike për ndihmë psikologjike qytetarëve dhe grupeve të rrezikuara nga koronavirusi. Sipas psikologëve në këtë qendër të thirrjeve, grupet e caktuara të qytetarëve kanë probleme të ndryshme dhe nevojë për këshillime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në procedurë parlamentare në Maqedoninë e Veriut është propozim ligji për shtyrjen në procesit të regjistrimit të popullsisë. Por rafaristët u kanë bërë apel deputetëve që ky proces i rëndësishëm statistikor për ekonominë e vendit të vazhdojë dhe mos të shtyhet, pasi siç thon, mungesa e të dhënave të sakta pamundson marrjen e vendimeve të duhura për sa i përket menaxhimit të krizës së pandemisë së koronavirusit. Sipas tyre, shëndeti i qytetarëve është me rëndësi primare, por me respektimin e protokolleve, regjistrimi është i mundur. Nga Shkupi, dëgjojmë korespondentën tonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se shtyrja e procesit të regjistrimit do të godis në formë plotësuese ekonominë e vendit, pasi mungesa e të dhënave të sakta paraqet një nga pengesat dhe anomalitë e planifikimit makroekonomik dhe zhvillimit të ekonomisë në përgjithësi. Drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, e cila od përfaqëson më shumë se 2000 subjekte afariste, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se shtyrja e procesit të regjistrimit me këtë dhe mungesa e të dhënave do të pamundsoj hartimin e një strategjie frymëzonse për mëkëmbjen e ekonomisë, përkatësisht dalje nga kriza që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit të ri.
Në procesin e regjistrimit do të bëhet evidenca më e përgjithshme popullsisë, çfarë fuqie punëtore ekzistojnë, çfarë profile profesionale ekzistojnë, në çfarë forme ambisërit funksionojnë në kuptim të shfrytëzimit të energjensave të ndryshëm energjetik, në cilët qytete kemi çfarë fuqie punëtore dhe krejtë këto janë kryto dhëna që në shumë të rëndësishme për të bo planin në zhvillimore.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Driloni Seni nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Vere Perëndimore. Nga ana tjetër, afaristi Mirqe Çegregji, ish kryetari lidhjes odave të Maqedonisë për Radio në Evropa e Lirë, thot se regjistrimi i popullsisë në asnjë mënyrë nuk duhet të vë në rrezik shëndetin e qytetarëve, megjithëse shton se mungesa e të dhënave të sakta pamundson marrjen e vendimeve të duhura.
Svrsti brojki ne može da napravite dobro projektiranje, dobro biznis planovi, dobro projektiranje.
Pa numrat të sakt, nuk mund të bëni projekcionet e besueshme për zhvillimin e ekonomisë, veçanërisht në këtë situatë kur çdo parametër është i rëndësishëm për gjetjen e rrugës së duhur për të dalin nga kriza. Mungesa e numrave përkatësisht shtyrja e regjistrimit pamundson dhe realizimin e biznes planeve, ku me saktësi do të dihet se çdo qindar ku duhet investuar dhe për çfarë arsye, sepse theksoj edhe një herë se çdo qindar është e rëndësishme në këtë situatë, thot Mirqe Çegregji, afarist. Nga ana tjetër, Driloni Seni nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Vere Perëndimore thot se duhet të lihen anash kalkulimet politike, pasi mungesa e të dhënave të sakta pamundson dhe zhvillimin e barabartë rajonal. Afaristët thonë se plani për realizimin e regjistrimit në shtator nuk garanton që deri atëherë do të ketë një pasqyrë më të mirë epidemiologjike. Afaristët ruajnë se për shkak të zgjedhjeve lokale, të cilat parashihet të realizohen vjesht, do të mund të ketë dhe një shtyrje përse i përket regjistrimit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Tensionet midis Rusisë dhe Ukrainës janë sërish të larta. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov paralajmëroi se çdo përpjekje për luftë të re në lindje të Ukrainës do të përfundonte me shkatrimin e atij vendi. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price paralajmëroi Moskën kundër friksimit të Ukrainës. Kievi dhe Moska janë armiqësuar prej se Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes në vitin 2014 dhe ka nisur mbështetjen për një konflikt separatist në lindje të Ukrainës. Holsit në kronikën në vazhdim. Pas akuzave të Ukrainës se Rusia ka rritur praninë e trupave të saj në kufirin e përbashkët, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov paralajmëroi se çdo përpjekje për luftë të re në lindje të Ukrainës do të përfundonte me shkatrimin e atij vendi. Kërcënimi vjen në kohën kur Moska dhe Kievi fajsojnë njëri tjetrin për rritje të dhunës në lindje të Ukrainës, ku konflikti midis forcave qeveritare dhe separatistëve prorus vazhdon qysh nga viti 2014. Kievi pretendon se separatistët po shkelin vazhdimisht armpushimin e rënd akord në Korrik dhe fajson Rusin për rritje të pranisë ushtarake në kufirin e tyre të përbashkët. Kremlini e hedh poshtë këtë akuzë. Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Dmytro Kuleba, tha se ka biseduar me sekretaren e përgjithshme të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Helga Schmidt, për përkeqësimin e situatës së sigurisë në lindje të Ukrainës dhe në Krime. Lavrov tha se presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se voni se ata që përpiqen të nisin luftë të re në lindje të Ukrainës do ta shkatrojnë këtë vend. Deklarata e Putinit mbetet aktuale dhe sot, tha Lavrov. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se Rusia po i lëviz trupat brenda territorit të saj dhe se kjo nuk duhet të shqetësoj askënd. Ne duhet të bëjmë roje përball aktivitetit intensiv të trupave të NATO-s në perimetrin e kufive rus, tha Peskov. Pas deklaratave të Lavrovit dhe Peskovit, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price paralajmëroi Moskën kundër friksimit të Ukrainës. Jemi absolutisht të shqetësuar me përshkallëzimin e fundit të veprimeve agresive dhe provokuese ruse në lindje të Ukrainës, u tha Price gazetarve. Ne i kundërshtojmë veprimet agresive që kanë për qëllim të friksojnë dhe të kërcënojnë partnerin ton, Ukrainën, shtoi ai. Rusia, e cila ka aneksuar me forcë gadishullin Ukrainës së Krimes në vitin 2014, ka mohuar vazhdimisht përfshirjen në luftimet në lindje të Ukrainës, pavarësisht provave për të kundërtën. Konflikti në rajonet Luhansk dhe Donetsk ka lënë mbi 13.000 njerëz të vrarë. Misioni i OSBE-s në Ukrainë raportoi për qindra shkelje të armpushimit atje në ditët e fundit. Ushtria e Ukrainës ka thënë më 26 mars se 4 ushtarë të saj janë vrarë dhe 2 të tjerë janë plagosur në bombardimet në Donetsk. Sipas saj, numri i përgjithshëm i ushtarëve të vrarë Ukrainës qysh në muajin dhjetor ka rritur në 19. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Ukrainës, Ruslan Komachak, ka thënë se Moska po rrit praninë ushtarake në kufi nën maskën e përgatitjes për stërvitje strategjike. Ne jemi duke u përgatitur për të gjitha provokimet dhe reagimet të mundshme ndaj veprimeve të armikut, ka thënë Komachak.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova regjistroi sot 10 viktima dhe 793 raste të reja me sëmundjen COVID-19, njoftoi Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Rastet e vdekjes janë nga komunat Ferizaj 2 raste, Mitrovic 2, Pej 2 dhe nga një rast në Deçan, Kamenic, Lipjan dhe Podujev. Rastet e reja pozitive ndërkaq rezultuan pas testimit të 4033 mostrave. Në 24 orët të fundit, po ashtu janë shëruar edhe 755 pacient nga koronavirusi, që prej 13 marsit të vitit të kaluar e deri më 2 prill, Kosova ka regjistruar në total 92.198 raste me COVID-19. Prej tyre, 1894 pacient kanë humbur jetën dhe 76.402 persona janë shëruar. Raste aktive aktualisht janë 13.902. Së paku 41 persona humbën jetën kur një tren në Tajvan doli nga shinat në një tunel. Autoritetet thanë se ekipet e shpëtimit po përpiqen të futen në vagonet brenda tunelit që sipas tyre janë dëmtuar rënd. Sipas policisë kurudore të Tajvanit, mbi 70 njerëz u plagosën. Treni raportohet se transportonte rreth 350 vetë. Presidentja e Tajvanit Tsai Ing-wen tha se një numër njerëzish mbetet ende i bllokuar brenda trenit. Sipas raporteve të medjave lokale, aksidenti ndodhi kur një automjet mirëmbajtës ra në shinat e trenit. Aksidenti pranë qytetit Hualian duket se është më i rëndi në Tajvan në disa dekada. Në vitin 2018, 18 persona kanë vdekur si pasojë një aksidenti hekurudhor atje. Një aksident më i rënd ka ndodhur në vitin 1991, kur 30 pasagjer kanë vdekur pas përplasjes së dy trenove. Numri i njerëzve të vaksinuar kundër koronavirusit në Shtetet e Bashkuara po i afrohet 100 milionit. Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në SBA thanë se mbi 99.6 milion njerëz apo 30% e popullsisë amerikane e kanë marrë së paku një dozë të vaksinës. Sipas tyre, rreth 56 milion njerëz e kanë përfunduar komplet vaksinimin. Kur presidenti amerikan Joe Biden ka marrë detyrën më 20 janar, ai ka vendosur si qëllim dhënien e 100 milion vaksinave në 100 ditët e para në zyrë. Synimi i ri është dhënia 200 milion dozave. Dy vaksina që përdoren në SBA, Pfizer-BioNTech dhe Moderna, jepen nga dy doza, ndërsa Johnson & Johnson me një. Numri i të infektuarve me koronavirus është përsëri në rritje në SBA, por larg niveleve të para në janar. Mesatarja shtaditore e rasteve është rritur në rreth 66.000 apo rreth 15% më shumë se në periudhat më parshme shtatditore. Udhëheqësi i burgosur i opozitës ruse Aleksej Navalni ka humbur peshë të konsiderueshme në burg, thanë aleatët e tij. Në një postim në kanalin Telegram, ata thanë se Navalni ka peshuar 93 kilogram kur ka arritur në burg muajin e kaluar dhe se tani është 85 kg. Ekipi i tij tha se Navalni privohet nga gjumi dhe se rojet e zgjojnë 8 herë në natë. Navalni ka hyrë në grev urie me 31 mars, duke thënë se zyrtarët e burgut nuk i ofrojnë kujdes mjekësor dhe nuk e lënë të flejë. Ai është ankuar për dhimbje akute në shpinë dhe mbirje në këmbë. Navalni, 44 vjeç, aktualisht ndodhet në koloninë korrektuese numër 2, që njihet si një prej burgjeve më të ashpra në Rusi. Ai është arrestuar në një aeroport të Moskës në muajin janar, më njëherë pasi është kthyer nga Berlini ku është shëruar nga helmimi me agjent nervor. Navalni është helmuar në muajin gusht në një fluturim drejt Siberisë, ndërsa laboratorët perëndimor kanë treguar se agenti i përdorur në sulm ka qenë Novichok. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dënoi përdorimin e dhunës kundër protestuesve në Myanmar. Në deklaratën e lëshuar, thuhet se anëtarët e Këshillit të Sigurimit shprehin shqetësim të thellë për përkeqësimin e shpejtë të situatës dhe dënojnë fuqishëm përdorimin e dhunës kundër protestuesve pajtësor, ashtu si edhe vdekjet e qindra civilve, përfshirë gra dhe fëmijë. Këshilli përsëriti thirrjen për ushtrinë e Myanmarit që të ushtrojë përmbajtje. Sipas diplomatëve, Kina, shinjë dhe aleatë e Myanmarit ka kundështuar përdorimin e gjuhës më të ashpër në deklaratë. Myanmari, që ndryshe njihet edhe si Birmani, është përfshirë nga trazirat prej se ushtria ka marrë pushtetin më një shkurt. Më shumë se 500 njerëz besohet se janë vrarë në protesta. Ushtria ka vënë nën arrest shtëpiak udhëheqësit e zgjedhur dhe ka premtuar zgjedhje të reja pas një viti. Por protestuesit thonë se duan rikthimin e menjëhershëm në demokraci. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, po ashtu për më të rejat e fundit nga Kuvendi i Kosovës që po zhvillon punimet në ni, na përcillni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Na Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Balona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.